Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, spievali sme o nádhernej zvesti. O zvesti, ktorá je výsledkom, alebo ktorá môže byť hovorená tými, ktorí túto zvesť prijali. Zvesť, ktorá aj keď hovorí o smrti, je zvesťou, ktorá v konečnom pôsobení je tou zvesťou radosti. A skôr ako si budeme čítať oddiel Božieho slova zo skutkov svätých apoštolov, prečítal by som jeden žalm. Žalm na cestu hore do Jeruzalema ako také vodítko, to, o čom chcem hovoriť. Vodítko, alebo to žalm, ktorý nás vedí, alebo ktorý nám hovorí, kto môže hovoriť nádhernú, radosnú zvesť. Prečítam žalm 126. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Keď viedol Hospodin späť zajatých Siona, bolo nám tak, ako keby sa nám bolo snívalo. Vtedy boli naše ústa naplnené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy povedali medzi národami, veľké veci učinil s nimi Hospodin. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali. Navrať Hospodine našich zajatých ako potoky na juhu. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Nemáme tu napísaného autora tohto žalmu. Ak mám pravdu povedať, ani som sa nedopátral, o ktorom zajatí tu Božie slovo hovorí. Ale je to žalm, ktorý spieval izraelský národ, keď kráčal hore do Jeruzalema, keď kráčali do Božej prítomnosti a uvedomovali si mnohé veci v týchto žalmoch. Tento žalm je siedmy, ako keby ten siedmy stupeň, stupeň, ktorý hovorí o dokonalosti. A pri tomto žalme izraelský národ bol ten, ktorý si pripomínal tie veľké veci, ktoré učinil s nimi Hospodin. Pripomínali si to, že boli tí, ktorí boli zajatí, boli v otroctve, ale zároveň si pripomínali, že to bol stav minulosti. A že sú teraz tí, ktorí môžu s radosťou hovoriť to, áno, Hospodin učinil s nami veľké veci. Či už to bolo egyptské zajatie, či to bolo už návrat z babylonského zajatia, tak či tak vidíme, že nie sám izraelský národ bol ten, ktorý by seba zachránil. Ale bola to mocná ruka Božia, alebo dobrá ruka nášho Hospodina, ktorá ich vyviedla a ktorá ich viedla, tak ako žalm začína, keď Hospodin viedol. A viedol späť. Viedol do svojej prítomnosti. Viedol k sebe. A preto je tu to radosné srdce, ktoré môže vyznávať, že Boh urobil so mňou alebo s nami veľké veci. Preto sú tu okolité národy, ktoré mohli to isté hovoriť. Áno, Hospodin s nimi urobil veľké veci. Neboli to oni sami, ktorí by boli spasení, alebo ktorí by sa sami spasili, sami vytrhli z otroctva, ale je tu Boh, ktorý to vykonal. A je to nádherný obraz na to, čo sa nám stalo a nádherný obraz na to, o čom my chceme rozprávať. Zem zajatia nie je miesto radosti. V Žalme 137. sa píše o tom, pri riekach Babylona, tam sme sedávali a plakali. Keď sme sa rozpomínali na Sion, na vrby v ňom v Babylone sme boli povešali svoje harfy, lebo tam žiadali od nás tí, ktorí nás boli zajali, slova piesne a tí, ktorí nás trápili, radosť, keď vraveli, zaspievajte nám nejakú pieseň sionskú. Ten, ktorý ich zotročil, je ten, ktorý od nich chce pieseň. Chce, aby boli tí, ktorí sa radovali, ale tá radosť nemohla byť, lebo bola v zemi zajatia. A to isté môžeme vidieť v živote človeka, že keď možno sa aj myslí, že je ten, ktorý má radosť, a svet sa snaží ponúkať tú radosť, nie je to tá pravá radosť. Lebo je to radosť, ktorá je v otroctve. V otroctve satanovom, v otroctve diabla. A tak nie je to skutočná sloboda. A je potrebné to vytrhnutie, je potrebný Boží zásah, Božia pomoc, aby bol zmenený tento stav. Aby srdce spoznalo to, že je tu Boh, ktorý dáva pravú slobodu, pravú radosť, pravé potešenie. Že je to Boh, ktorý, tak ako mladí spievame, najlepšie vedie. Ktorý vedie ku sebe, vedie späť, tak ako sme si čítali. V tom prvom verši je tu ešte taká zmienka o tom, že tí ľudia, keď boli vedení späť Hospodinom, vyznávajú, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo. Keď som si čítal tento žalm, tak som si uvedomil, že nie len ja, ale ľudia tohto sveta, alebo všetci ľudia o mnohých veciach snívame. Snívame o možno ľahšom živote, poviem to tak, o nejakej veľkej výhre, o tom, čo nám spraví nejakú radosť, čo nás poteší, čo nás urobí bezstarostným. Ale je tu otázka, najmä pre vás, ktorí nepoznáte alebo nespoznali ste Pána Ježiša. O čom snívaš? O čom, alebo čo túži mať tvoja duša, tvoje srdce? Vieš, kto dáva pravú radosť, pravý pokoj, pravé šťastie? Vieš, kto ťa môže vytrhnúť z otroctva? A tak poviem po ľudsky, snívaš o tom, že raz nebudeš otrokom, ale že budeš slobodným. Ako som už spomenul, tieto myšlienky by som, alebo som zmienil ako taký kľúč, alebo ako také vodítko k tomu, o čom chcem hovoriť, alebo k textu, ktorý chcem čítať, ktorý je v Skutkoch svätých apoštolov v 5. kapitole. Je to tiež príbeh o tom, ako ľudia boli vo väzení, ako boli z toho väzenia zachránení, čo hovorili, keď boli zachránení a z čoho mali radosť, keď boli zachránení. A tak prosím, otvorme si tú knihu Skutkov svätých apoštolov, 5. kapitolu a budem čítať od 17. verša. Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sektato Sadúceov, a boli naplnení závisťou. A položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Ale anjel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal: Iďte a postaviať sa, hovorte v chráme ľudu všetky slová tohoto života. A keď to počuli, vošli nad ránom do chrámu a učili. A prišiel najvyšší kňaz i tí, ktorí boli s ním, a zvolali vysokú radu i všetkých starších zo synov Izraelových a poslali do väzenia, aby ich doviedli. Ale služobníci prídúc tá nenašli ich v žalári, a tak navrátili sa a zvestovali a vraveli: Väzenie sme našli celé bezpečne zamknuté i strážnych stať vonku pri dveriach, ale keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho. A keď počuli tie slova, rečený kňaz a veliteľ chrámu i najvyšší kňazi boli celí bezradní, ohľadom nich nevediac, čo sa mohlo stať. A kto si prišiel a oznámil im a vravel: Hľa, mužovia, ktorých ste vsadili do žalára, stoja v chráme a učia ľud. A keď odišiel veliteľ so služobníkmi a videl ich nenásilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. Ale keď ich doviedli, postavili ich pred vysokú radu a najvyšší kňaz sa ich opýtal a riekol: Či sme vám prísne neprikázali, aby ste neučili v tom mene? A hľa, naplnili ste Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uviesť krv toho človeka. A Peter odpovedal i ostatní apoštolovia a riekli: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili, povesiac ho na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A my sme jeho svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. A prečítam ešte 41. verš. A oni išli spred tvári vysokej rady, radujúca, že boli učenení hodnými byť pohanení pre meno Pána Ježiša. Ako som už spomenul, je to príbeh o zajatí a o vytrhnutí zo zajatia. Ale tým sa nechceme zaoberať, čo sa tu stalo. Bol to prvýkrát, keď boli učeníci alebo Boží ľud takto predivne zachránený, a nie posledný krát, ktorý si čítate skutky. Viete, že sa to ešte viackrát opakovalo. To, o čom chcem hovoriť, je to, čo im povedal anjel a čo potom robili. Anjel bol ten, ktorý keď ich vyviedol von, v 20. verši hovorí: Iďte a postaviať sa, hovorte v chráme ľudu všetky slová tohoto života. A práve to je to, s čím sa chcem najmä podeliť. Lebo je zhromaždenie, kde hovoríme slova života. Slova tohoto života. A neboli to slova o živote telesnom, o tom, ako boli zachránení za toho väzenia. Neboli to slova, kde by učeníci hovorili o tom, čo zažili s Pánom Ježišom, ale boli to slova toho života. Slova, ktoré hovoria o Pánovi Ježišovi Kristovi ako o zdroji života. o zdroji večného života. A tak pozrime sa na tých pár výrokov, ktoré nám Božie slovo napísalo alebo zaznamenalo o tom, čo títo mužovia hovorili. V prvom rade sa pozrime na to, čo najvyšší kňazi alebo najvyšší kňaz a tí starší, keď ich priviedli opäť k sebe, o čom hovorili. 28. verš. Či sme vám prísne neprikázali, aby ste neučili v tom mene a hlavne naplnili ste Jeruzalem svojim učením. Prvú vec, na ktorú chceme upriamiť pozornosť, je v tom mene. Hovorili to ľudia, ktorí neverili v Pána Ježiša Krista. A preto nie je tam spomenuté meno Ježiš. Meno Pán Ježiš. Preto hovoria o tom mene. Ale my z Božieho slova vieme viac o mene Pána Ježiša Krista. O jeho významoch a myslím, že nie je dôležité o tom hovoriť, čo jeho mená znamenajú, či je to už ten Ježiš, či je to Immanuel. Možno nemusíme pozerať do proroctva Izajaša o tom, ako mal byť Pán Ježiš pomenovaný, ale si musíme uvedomiť to, čo už apoštolovia hovorili o mene Pána Ježiša. A v predchádzajúcej kapitole sa dočítame v tej 4. v 12. verši. A nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. Toto boli slova toho života. Slova, ktoré hovoria o mene Pána Ježiša Krista a môžeme povedať o jeho unikátnosti. Nie to žiadného iného mena, v ktorom by sme mohli byť spasení. Apoštol Ján neskôr v svojej prvej epištole v 2. kapitole hovorí, že sú nám odpustené hriechy. Ale pokračuje ďalej pre jeho meno. Naozaj nie je nik iný. Nie je žiadne iné meno, na ktoré by sa človek mohol spoľahnúť. A ešte pripomeniem jeden oddiel z Božieho slova a myslím, že je to veľmi známy text nielen nám veriacím, ale aj neveriacím, aj deťom. Príbeh o neveriacom Tomášovi. O tom, ktorý hovoril o tom, kým neuvidím, kým nepoložím svoju ruku na bok Pána Ježiša, neuverím, že on je ten živý. A apoštol Ján vo svojej 20. kapitole hovorí o tom, ale toto je napísané na to, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Tak opäť môžeme vidieť tú dôležitosť viery, dôležitosť viery v meno. V meno, ktoré je jediné meno, v ktorom je spasenie pre každého. Pre každého, kto uverí, kto pre každého, ktorý spozná toto meno, meno Ježiš a bude v neho veriť. Ďalej v tom 28. verši, ktorý sme si čítali, o tom, kde je písané v tom mene, ďalej pokračujú ty ten najvyšší kňaz a chcete na nás uviesť krv toho človeka. Zase zvýrazním to slovo toho človeka. Zase to hovoril človek, ktorý neveril v pána Ježiša. Poznať ho poznal, sám bol buď on, alebo jeho predchodca, ten, ktorý dal strážiť jeho hrob. Určite aj on bol medzi tými, ktorí kričali, aby ukrižoval pána Ježiša, alebo minimálne naviedol ľud, aby toto žiadali od Piláta. On bol medzi tými, ktorí hovorili krv jeho na nás a na naše deti. A teraz je ten, ktorý ako keby na to zabúda. Je ten, ktorý hovorí o tom, že on nie je za tými vecami, ale tá krv pána Ježiša Krista je tá, ktorá bola vyliata. Vyliata na Golgotskom kríži k spáse a k záchrane, k očisteniu našich životov od našich hriechov. Židom 9. kapitola, 22. verš, a teraz možno budeme ich si viacej veršov čítať a nemusíte si všetko hľadať, lebo sú to známe verše. Tento verš v 9. kapitole v 22. hovorí: a skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vylietia krvi nedeje sa odpustenie. Človek je ten, ktorý potrebuje odpustenie. Odpustenie a očistenie od hriechov je nutnosť k tomu, aby človek mohol odísť zo zajatia. A k tomu je potrebná krv. Krv pána Ježiša Krista je tá jediná, ktorá to dokáže. Ale keď som si čítal ten 22. verš, tak ma zaujalo slovo: skoro všetko sa krvou očisťuje. A tak pozeral som v knihách Starého zákona a naozaj som našiel veci, ktoré sa krvou neočisťovali. Nie preto, že by tá krv to nedokázala očistiť, ale tá krv, poviem, bola príliš drahá na to, aby očistila nejakú nádobu, napríklad z hliny, z dreva, aby sa ňou očistil nejaký oblek alebo odev človeka. A tak tá cena tej veci, ktorú trebalo očistiť, bola ďaleko nižšia ako krv, ktorá by bola vyliata za toho zvieratka. A tak aj preto nie všetko sa očisťovalo krvou. A keď som nad tým takto uvažoval, tak som sa spýtal, čo je človek, že Boh na neho pamätal. Čo je človek, alebo akú hodnotu má človek, keď Boh je ten, ktorý posiela svojho syna, aby vylial svoju svätú krv. Spýtali ste sa niekedy, akú máte hodnotu v Božích očiach? A keď si uvedomíte to, že mali ste takú cenu, že Boh za vás dal svojho syna, že pán Ježiš Kristus za vás prelial svoju krv, je to nádherné vedieť toto. Je to vzácne toto vedieť, ale je dôležité aj toto prijať. Až tak, až potom bude človek ten, ktorý môže vyjsť z toho zajatia, z otroctva, hriechov. Aj toto je súčasť tých slov tohto života, slov večného života. To je to slovo kríža, o ktorom hovorí apoštol Pavel v liste Korinťanom. Že pre mnohých to slovo je to, ktoré vzbudzuje nejaký posmech, nejakú len bezvýznamnú vec, ale slovo kríža je pre nás mocou k spaseniu. Slovo kríža, ktoré hovorí o vyliati krvi. A mám tu niekoľko veršov, ale nebudeme všetky čítať. Verše, ktoré hovoria o tom, že sme ospravedlnení v krvi Kristovej. Že touto krvou sme vykúpení. Ďalej sa môžeme dočítať, že v tejto krvi stali sme sa blízky Bohu. Alebo že Boh učinil pokoj skrze krv Pána Ježiša Krista. A tak očistený, ospravedlnený, vykúpený, to je možné len skrze krv Pána Ježiša Krista. A skrze neho je možné aj to blíženie sa k Bohu, o ktorom sme hovorili na pripamiatke Pánovej. Ten smelý vchod k Bohu. To, čo starý zákon a krv, ktorá bola vtedy vylievaná, nemohla vykonať. Po týchto slovách najvyššieho kňaza Peter odpovedá o tom, že museli sme poslúchať Boha viac ako ľudí. A potom môžeme vidieť ďalšie slova tohto života, slova večného života, keď Peter pokračuje: Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili, povesiac na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. Prvé, čo spomína Peter, je to, že Boh našich otcov vzkriesil Ježiša. Hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus, aj keď už boli slova o krvi, o jeho smrti, že je ten, ktorý je vzkriesený. Pán Ježiš o sebe povedal: ja som vzkriesenie aj život. To bolo pri tej príležitosti, keď jeho priateľ Lazar zomrel, keď Lazarove sestry Mária, Marta sú tie, ktoré sú zarmútené smrťou, ktoré vyčítajú Pánovi Ježišovi: ak by si tu ty bol, nestalo by sa to. Ale Pán Ježiš je ten, ktorý upriamuje ich pozornosť na samého seba, na to, že on je ten, ktorý je vzkriesenie, ktorý je život. A na mnohých miestach Božieho slova si čítame o moci Božej, ktorý vzkriesil Ježiša, ktorý oživí aj nás. A tak slova toho večného života sú o tom. Sú slova o v prvom rade vzkriesenom Pánovi Ježišovi a o nádeji, ktorú má človek, ktorý v neho verí, že tou istou mocou ten istý Boh to spôsobí to isté. Že aj my budeme vzkriesení v čase, v ktorý on určil. Ďalšia vec, ktorá sa spája, alebo ktorá predbieha to vzkriesenie, je Pán Ježiš, ktorého ste vy zabili, povesiac ho na drevo. Božie slovo už dobredu o tomto hovorilo. Božie slovo a Boží plán záchrany človeka už dobre tu hovoril o smrti Pána Ježiša Krista, o smrti, ktorá bola spojená so zlorečenstvom, s visením na dreve. Už v starom zákone Boh dal tak nádherný obraz toho hada na púšti, kde viera a upriamený pohľad na neho bol ten, ktorý znamenal spásu alebo záchranu od toho uštipnutia jedovatým hadom. A sám Pán Ježiš je ten, ktorý o tom hovorí, že tak ako Mojžiš povýšil hada na púšti, aj on bude ten, ktorý bude povýšený. A tu môžeme vidieť lásku Pána Ježiša a jeho poslušnosť. Keď, tak ako Božie slovo hovorí, on, ktorý bol u svojho otca, ktorý bol účastný tej radosti Božej slávy, vedel o tom, že musí zomrieť. Vedel o tom, že musí zomrieť na kríži, a tak nie to zvolanie alebo tá túžba izraelského národa, nie Rímania, ktorí to vykonali, ale Pán Ježiš je ten, ktorý sám seba položil svoju dušu. Tak ako to už predtým učil svojich učeníkov, že dobrý pastier je ten, ktorý kladie svoju dušu za ovce. A je Pán Ježiš bol ten, ktorý položil svoj život dobrovoľne. Nikto nemal právo ani moc na to, aby toto vykonal. Nikto nebol dostatočne silný, aby donútil Pána Ježiša Krista toto spraviť. Pán Ježiš to spravil dobrovoľne, lebo to bola jediná cesta k tomu, aby sme mohli byť spasení, k tomu, aby sme mohli byť zachránení, k tomu, aby sme mohli byť vyvedení z otroctva. A teraz nemyslím na nejaké telesné, ale na duchovné otroctvo. Otroctvo, ktoré bolo v rukách satanových, aby nás mohol viesť a doviesť na to najkrajšie miesto, do svojej prítomnosti, na miesto, v ktorom, ktoré je večné, ktoré nikdy sa neskončí. A tak preto v tých ďalších veršoch sa potom píše o tom, že Boh ho povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa. Boh bol ten, ktorý, a list Filipenom 2. kapitola nám o tom hovorí, že pretože Pán Ježiš sa ponížil, pretože vykonal toto dielo, bol svojim Bohom svojim otcom povýšený. Bol ten, ktorý, tak ako sme si tu čítali, stáva sa tým veľvodcom a spasiteľom. Dve charakteristiky Pána Ježiša Krista. Veľvodca je ten, ktorý vedie. Asi spomeňte, presne tak začínal ten Žalm 126. Keď Hospodin viedol svojich zajatých späť. V Židom v 12. kapitole sa píše o tom, že máme byť tými, ktorí budeme hľadieť a nasledovať tohto veľvodcu viery a dokonávateľa. A opäť v tých veršoch je písané to isté slovo, ktoré je, hovorí o živote. Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hanbou, ktorý sa posadil po pravici trónu Božieho. Toto je slovo života, ktoré si hovoríme. Slovo o tom, že Pán Ježiš síce zomrel na kríži, ale zomrel pre teba a pre mňa, ale bol zároveň ten, ktorý vstal z mŕtvych. Božou mocou a je tým veľvodcom viery a je tým našim spasiteľom, spasiteľom, ktorý je Bohom poslaný, Bohom darovaný k našej záchrane. A v Jánovi 4. kapitole je príbeh o Pánovi Ježišovi, ako je ten, ktorý sa stretáva so ženou Samaritánkou. A po tom, ako sa najprv rozprával s ňou, potom neskôr sa rozprával s ľuďmi z toho mesta, z Samárii, tak potom je tam písané, že tí ľudia žene hovorili, 42. verš. Už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je v pravde spasiteľ sveta Kristus. Boli to ľudia, ktorými izraelský národ opovrhoval a napriek tomu boli tými, ktorí spoznali pravdu, ktorá ich viedla k životu. Boli tí, ktorí spoznali v Pánovi Ježišovi Kristovi, že On je spasiteľ sveta. Už nebolo potrebné viacej, aby im tá žena svedčila. A to je aj naša túžba, alebo moja túžba dnes. Aby už nebolo potrebné ďalej svedčiť. Ale aby ste boli aj vy tými, ktorí spoznáte Pána Ježiša Krista ako spasiteľa. Ako toho, ktorý mňa, ktorý mnohých z nás už zachránil, dal nám ten nový život spojený s tou radosťou, s tým plesaním, s uvedomovaním si, že čo všetko, alebo aké veľké veci Boh učinil v našich životoch, aby ste aj vy takéhoto spasiteľa spoznali, aby aj vo vašom živote bola tá pravá sloboda, sloboda, ktorá je v diele Pána Ježiša Krista, tá skutočná sloboda, lebo Božie slovo hovorí, keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A potom ešte v tomto verš, v tej 5. kapitole skutkov o tom poveľvodcovi a spasiteľovi je písané o tom, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A pri tom slovíčku pokánie sa opäť musím vrátiť do toho žalmu, ktorý sme čítali na začiatku. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsýva semeno, ale potom istotne príde a s plesaním nesú svoje snopy. Pokánie je to, ktoré je výsledkom zármutku, alebo spojené so zármutkom. Spojené s tým, keď človek si uvedomí to, aký je v skutočnosti, keď si uvedomí, čo všetko zle robí, keď si uvedomí v otroctve, v ktorom žije, to je ten zármutok. A výsledkom pokánia je potom tá pravá radosť, plesanie srdca, ktoré je Bohom zachránené. A tak nek tieto slová patria každému z nás a platia v našich životoch, že sme spravili ten krok. Krok viery, keď sme spoznali seba, svoju nehodnosť, keď nastal v našom živote ten zármutok, ale zármutok, ktorý nás viedol k tomu, aby sme vykonali pokánie, aby sme boli tými, ktorí budeme veriť v Pána Ježiša Krista, ktorí budeme účastní tých nádherných vecí a ktorí potom neskôr budeme môcť hovoriť o radosti, ktorú máme v našom Pánovi. Amen.